ffrind Duw. Galw Abraham. Genesis 12, 17, 18 a 21. Roedd Abraham yn gyfoethog. Roedd ganddo lawer o weision i wneud ei waith drosto. Roedd ganddo lawer o gamelod a defaid. Ac roedd o'n byw efo'i wraig mewn lle braf iawn o'r enw Haran. Un diwrnod, mi ddwedodd Duw wrth Abraham. Rydw i eisiau i ti adael Haran, meddai, oherwydd mae gen i le gwell i ti fyw ynddo. Fe allai Abraham fod wedi dweud rhywbeth fel ble, neu o pa mor bell i ffwrdd, neu o diolch y fawr ond dwi'n hollol hapus fan hyn. Ond nath o ddim. Mewn gwirionedd, idodd o'n byd. Mi gasgodd ei wraig a'i weision a'i gamelod a'i ddefaid a mynd lle roedd Duw yn ei arwain. Pam? Wel, am fod gan Abraham ffydd yn Nuw. Mor syml a hynny. Canan oedd enw'r fan lle arweiniodd Duw Abraham. A man braf iawn oedd o. Gwlad yn llifeirio laeth a mêl. Dyna be o'r rhai pobl yn ei galw. Oherwydd bod llawer o warthag a geifr a gwenyn yno. A digon o floda a fforfau'r anifeiliad i fita. Och, oedd o'n le prydfarth dros ben. Ac roedd Abraham wrth ei fodd. Yr unig broblem oedd nad oedd gan Abraham blant. Ac a ben hynny, roedd o a Sarai wraig yn hen iawn. Mor hen a mam gu a dad cu, nain a taid, neu falla'n hun a hynny hyd yn oed. Ond roedd gan Abraham ffydd yn Nuw. Felly, un noson mi ddwedodd Duw wrtho, Abraham, edrych. Wyt ti'n gweld y ser? Un diwrnod, mi fydd gen ti gymaint o blant ac wyrion a gorwyrion nes bydd cyfri ser yn waith hawdd o'i gymharu a'i rhifon hw. Nawr, Abram, edrych i lawr. Wyt ti'n gweld y ddaear? Un diwrnod, mi fydd mwy o bobl yn dy deulu di nac sydd o ronynnau o bryd ar y ddaear yna. Be naeth Abraham? Chwerthu! Fi a fy ngraig yn cael plant! O, da ni'n rhy hen o lawer i hynny! Ond oedd Duw ddim yn chwerthu'n. Wir. Mi fyddi di'n cael mab, meddai. A thrwy dy deulu di, mi wna i rhywbeth rhyfeddol dros y byd. Roedd gan Abraham ffydd yn Nuw. A chyn bo hir, mi anfonodd Duw dri negesydd ato. Roedd Abraham yn garedig iawn wrthyn nhw. Mi olchodd eu traed nhw. O dyna be oedd y peth cwrtas i wneud y dyddiau hynny. Ac mi roddodd o fara newydd ei bobi a Stew hufennog wedi ei wneud o gig eidion iddyn nhw. A phan oedd yr ymwelwyr yn rhwbio eu bolia ac yn sychu eu gwefusa, dyma nhw'n dweud. Mi fyddwn ni'n ôl flwyddyn nesa. A phan fyddwn ni'n dod yn ôl, mi fydd Sara'n cael mab. Mi chwarddodd rhywun. Ond nid Abraham oedd wrth i'r tro hwn. Sara oedd yn chwerthin. Roedd hi wedi bod yn gwrando yn y baball ger llaw. Ar flwyddyn ganlynol, pan ddath a ddewyd Duw yn wir a ganwyd y babi, roedd yna chwerthin eto. Cymaint o chwerthin! Nes iddyn nhw benderfynu galw ei mab yn chwerthin. Oherwydd dyna be ydy ystyr yr enw Isaac.